Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Flodwa tal-wiet 20 ottubru 1966, Faber Van Wales 50 sena ilu seħed disgrazzja kbira. Parti minn munzel kbir ta' debri tal-faham li kien ilu jinġabar snin sa' forma olja beda jizzerżaq. Għall-ewwel bil-mod qisu ġgant qed iqum ir-raqda, imbagħad b'saħħa tal-għaġeb. Il-faħan kien imtela ilma tax-xita li ma qatet xejn. Madwar 40,000 metru ta' faħam imwarrab mill-minjieri ta' Aberfan u l-qrib ħonqu xi djar u skola Pantglass Junior School.
Mitu 116 tifel u tifla u 26 adulti inklużi xi għalliema mirduma jew maħnuqa minn dak it-tajn iswed tal-faħam.
Konsegwenzi ta' dan saru inkjesti fuq is-sigurtà u l-Parlament għadda liġijiet dwar il-minjieri. L-Ingilterra ħasset li din kienet traġedja nazzjonali. Twaqqaf fond nazzjonali u nġabru aktar minn 1,600,000 sterlina. F'dan kollu minħabba burokrazija nuqqas ta' liġijiet ċari dwar sikurezza u biża li l-ekonomija Ingliża tbatti, in-nies ta' Aberfan kellhom jiġġieldu sħiħ biex ineħħu minn raħalhom il-bqija tad-debri. Sa' qamu kontroversi kbar. U minkejja li il-National Coal Council kien ikkritikat bl-aħrax għan-nuqqasijiet ta' sigurtà, ma nstabx ħati u lanqas imġiel iħallas l-ispejjeż ta' tneħħija tal-munzel faħam li kien fadal. Fl-Ingilterra kienet m'hemmx liġi li takkuża u tissentenzja kontra corporates bħal dik. Kella taddi liġi u kella tasal is-sena 2007 meta l-Gvern Ingliż għadda l-liġi li tista' takkuża u ssib ħatja corporates minħabba traskuraġni.
In-nista Wales ħassew li minħabba burokrazija u diplomazija li taf id-dawwar u tinterpreta l-klim, il-vitmi tagħhom kienu qed jinqatlu għal darb'oħra. Saħsitra il-Qorti Ingliża ħadita kontra l-ġurnalisti li kienu qegħdin jikkummentaw fuq id-diversi inkjesti. Kull kritika waqt li kienet għaddejja l-inkjesta kienet meqjusa bħala contempt of court. Kella tasa l-sena 2007 biex is-somma totali li kellhom jieħdu dawk li kellhom xi ħadd mejjed jew sofrew ħsara fil-proprjetà jieħdu s-somma dovuta lilhom. Il-fant qed jeżisti u jgħin lill-studenti. Fil-post ta' disgrazzja hemm ġnien u monument.
Din id-disgrazzja għanqlet kitbiet poetiċi u rumanzi bħal Under the Arc Lights ta' Rise u rumanz How Far Can You Go ta' David Lodge u dan apparti għad kbir ta' dokumentari u sħansitra songs u opera.
L-aħħar xogħol imkommissjonat biex dan kollu ma jintexix u ma jizzerżax lejn il-ħofra ta' tnissija il-kantata memoria For the Children li kiteb Carl Jenkins. Ikkommissjonata minn Channel 4 Wales biex tfakkar il-50 sena minn din it-traġedja. Din il-kantata instemmet l-ewwel darba fit-8 ta' Otturu meta ġiet segwita fil-Wales Millennium Center u l-għada imxandra fuq Channel 4 Wales. Il-BBC 4 xandara fit-23 ta' Otturu tas-sena 2016.
Is-semmija ta' Campus FM permezz ta' Classic FM kellhom il-pjaċir jisimgħu parti qasira minna Lament for the Valley għall-aħħar ta' Settembru meta Jenkins ta' permess lil Classic FM ixandruha bħala parti mill-pubbliċità li kienet qed issir għal din il-kompożizzjoni li għandha libretto ta' Meredith Hopwood li użat kemm l-Ingliż, kemm il-Welsh u kemm il-Latin, b'referenza l-qudiesa speċjalment il-Benedictus, l-Newsday u Libera Me. L-album iġib it-tikketta ta' Deutsche Grammophone li aħna ser nużaw fil-bqija tal-programm.
Li ma jridx ikun kommemorazzjoni biss, imma provokazzjoni. Mhux biss marbut ma' disgrazzja ta' Aberfan, imma ma' kull disgrazzja fej tfal innoċenti imutu minħabba traskuraġni u kilba tal-kbar, iddedikat li tfal mibjuha skjavi tax-xogħol, tal-pjaċir, tal-perversi, tal-gwerra, ta' tfal li minn ġufhom ma jarawx id-dawl tax-xemx jilab fuq x'farajnehom. Il-qtil modern u sfortunatament kontinu tal-innoċenti bħal dak li kien seħ Bethlehem fi żmien Erodi. Traġedja mtennija b'ismijiet differenti ta' Bethlehem u Erodi.
Il-kantata tibda bil-mod, mużika u kliem li donnom jimitaw il-qtar tax-xita niżel bl-għajda.
Pitran, patran, pitran, patran.
It-tfal jilabu u ikantaw ferriħija.
All things great and small.
U sadan it-tant ix-xita timla il-munzelli tad-debri, tajn ta' faham, tiċċaqla, tiżerza u tinżel bħeffa f'tebqa tajn.
Mija u sittax kienu, mija u sittax tifel u tifla, imlija ħeġġa, imbaħ ftit qatajn, leħinom ferriħ, intradam, inħana, il-ħoss tal-olija tiż-żerza dewa ma' Abervan, imbaħ tiskit tal-mewt sewda, li niżlet ma' t-tajn tal-faħ.
Kit.
Nothing dim in that black silence, not a sound.
116 il-tifel u tifla kienu. اسمهم معروف، اسمهم بقى معروف، امقار متى الفهم قتلهم وقتهم وسابوهم بالبيودة تاعهم انوشنتي مسودة من تراجيديا، الهيتان تاع الاسكولا صاروا أبرهم وسكيت.
Sittaxil tifel, numru maruf, isem maruf, funeral twil, serbut taniket, twibet zarja l-Ohaja li kienet bil-kemp diet. 116 tifel u tifla, pal 116 fjura li malaħqux fewħu l-ambjent u zejnu dar.
L-ismijiet tal-mejta jiffurmaw l-elegija ta' din il-mużika, korteġ.
Smijiet dawn it-tfal nafuhom u miktub fil-memorja ta' dawk li ħallew warajhom.
Imma l-istorja ta' traġedji li joħloq il-bniedem innifshom, klubi, imimlija numri mhux smijiet, numri forsi mhux eżatti wkoll, numri ta' tfal li mietu fejn il-erda u l-kilba għamlu herba. Djar imġarfa, knejjes maħruqa, sptarijiet, ibbombardijati, skejjel, munsel ta' ġebel u ġir. Dawn aktarx, tfal bla isem, sempliċement numri.
Setgħu kienu tfal tal-Palestina, tal-Afganistan, tal-Niġerja, tal-Eritrea, tal-Iraq, tas-Sirja. Tfal mill-Orjent, tfal mill-Asja, maqtula, maħtufa, mibjuwa, il-sira tal-pjaċir, tal-gwerer. L-innoċenza tagħhom maqtula. Kif darba mijiet u mijiet ta' snilu, ċertu bniedem ta' poter li beza għal-kumdita tiegħu, qatel tfal innoċenti f'Betlem. U fej qabel xteret lana tal-anġli, jixteret it-tinwieħ u l-biki ta' ummijiet li qatlulhom lil uliedhom.
Framan stema leħen, biki u l-fieq kbir. Rakel tibki lil ulieda u ma trix min ifarraġa, għax m'għadhomx aktar.
Il-belt biblika ta' Rama iku l-belt meqruda mill-kilba tal-poter u l-nibeda. U Rakele mar Jacob iku l-om li tibki bla faraċ l-ulida maqtula, maħtufa. U forsi mqari t-tarbija li tkun qed tistenna f'ġufa nixe fax imġewħa titwilet mejta.
Erodi ta' żmien it-tarbija ta' Betlehem matul il-medda ta' snin ħaq isem fuq isem bi pronunzji differenti. Illum Isis u isem Erodi.
Il-mapeb tal-ġeografija umana sfortunatament u ma nfassla mis-suriet li jieħu id-demm imċarċar tal-innoċenti. Dan id-demm jgħajja ġustizzja, saħan sitra vendetta quddiem Alla, la quddiem il-bniedem ħafna drabi lajjat jibqa' bla widem.
Oh.
Uħud sabu l-mewt istennijhom fil-baħar, bejn sema u l-ma. U l-baħar u bla qalb, ma jafx iħel u jħobb. Il-baħar u qabar kattif, u meta jrot lura ġisem mejjed, qisu qed jiddiħeq bina. Imma hemm tfal oħra li baqgħu bla ħajja u bla isem. Tfal li daħlu fil-ken tal-ġuf u l-ġuf irrifjutuhom. Mhux għax maridhomx, imma għax ċaħduhom minnu minn dak il-ken. Meqjusa rimi, meqjusa żejda bla isem, innoċenti miċħuda mill-ħajja, u ħadd ma jibkihom.
Waħda mill-isbaħ melodiji li jitħlu f'qalbek f'din il-kantata ta' Jenkins i Lament for the Valley. Il-wiet li qrib tiegħu imbnija u s-serraħ Aberfan imtela bit-tajn tal-faham u l-iċsma ta' tfal u l-allema u ta' n-nies li kienu f'djarhom fil-qrib u li jittajn kaxkar miegħu b'qilla ta' mostru. Il-lament huwa għal-kull wieħed, għal-kull wita, għal-kull għolja, għal-kull kampanja, għal-kull art, għal-kull binja, misruqa biex fija jinbena il-mostru tal-ksib. Tal-gwadan, anki l-ambjent imkazbar u vittma innoċenti.
Jenkins hawn joħloq kapolavur żgħir. Juża s-solista ta' violin biex leħen waħdu ifisser komunità. Kif il-Benedictus tal-Mass for Armed Men daħħal il-violinċell li bħal karba u talba isir leħen il-poplu, hawn il-violin isir leħen ta' dawk li baqgħu ħajjin bin-niket tagħhom u leħen ta' dawk li mietu. Li madomx aktar, il-violin u l-melodija, il-kantelan jizdej u sempliċiment akkumpanjament għal dan il-lament għal din l-elegija.
il-mużika Jenkins kantata Memoria for the Children huma minhuma tfal i provokazzjoni għal-ħsibijietna u għemilna, nittamaw. Il-ħasra hi dawk li iqanqlu l-mewt bħal mewġa errieda u jiblu ziffa friefnu u traxxix tax-xita f'tempesta m'għandhomx jien jisimgħu jirriflettu qishom qatt ma kellhom tfal.
Inħallukom b'silta oħra minn din il-kantata. Il-weda tagħna, anki ma nanfusna wara kollox, li f'sensila oħra ta' meta l-moħħ isir palk, inkomplu inħallu din il-mużika u dan il-kliem iqan għall-indifferenza tagħna.
George u jiena Silejn nirringrazzjawkom u nsellmulkom.
Oh,